yma degol peran passis hevleni. So mi a garsa leverel neb tra moi obma a dro then sansi honan. And kense mention a peran sans, a gefir in hanno tiller karn peran, the worth and theigves kansfleven. Ama I hanno the aswon in henwin tillerio erel. Peran in treith, po peran zabulo. Peran porth. Peran isno. A peran ar wothel. Kinth iu and sans honoris avel sans taze kernu, scant nins iu travith godvedis adrodhodo. Herwith fweddel I veunans, a feva genis in warden, hag a ddeith de gernu war lech main. Ama remnant and fweddel cymeris in mes a veunans kiran, sans a bris in warden. A thevil fatel rig nebonan desmigi fatelo an hanu peran version Brythonic an hanu godalek kiron. In gwirioneth ninsus colum vith interin henwin peran ha kiron. Ninso peran godol. Moi gwir havaliu fatelova kernu po cembro martesan. Ragethesa eglos sacris the peran in Cerdydd, in Cembra, in Deddiw Codd. Nins yw goddfeddys na nil prag y ffei peren sans cymeris y fel sans cenedleg cernw. Y thefyl ffatel rig stenorion cernw I dde gymeris yn mab sans, dre reson I dde gesgerddys yn Deddiw Codd, gans creriw po relics yn sans, yn pimpus deith y fys merth, spesly in radna a gernu o geris da rag hi stain, hen iw yn coast north a gernu craes. Mystery aral iw yn question a vanner peran, a banner du a kraus widen warnodo. Nins iw coth istori an bannerna. Ne pris in naun jegevs kansfleden, a fe an banner du ha gwydden degemeris a fel banner peran sans, hag atho banner cenedleg cernw. Ethiw leferis, fatel isi yn banner o referia de liw gwydn yn stein o beris, war bydden yn diw a fwn po or yn olcan nag iw o beris fath. Hweddol coint iw hedna, sa nins iw a gwir. Hafel iw yn banner diw ha gwydn, de banner coth Breton Fian, yn groas du. Heniw, Kraus ddiw, war Vanner Gwydden, nebo Banner National Breton Fian, ddia yn treddegfes bis yn chwetegfes kansfleddon. Pelha, yma teulu nobel yn Breton Fian, Peslan ag a Hanw. Eth yw Hanw yn teuluna, ogos de Hanw sans cernw heb mar. Scotion teulu Peslan yw Kraus ddiw, wa Gilfa Arhans. Dre Liclod, a fe yn fform a fan y peren sans grawndis war yn gwaas du pwcyn war scotion teulu pesron. Ha watiwyth, mater rag marth yw y matesyn nag o peren yn sans moeha ceri sy'n cernw yn terminus passis. Mi hal archeil yn jefa yn onwr na. Mi a garsa leferol moe y drodd y hedna yn termin isio tos. Nicholas Williams, Dublin, Warthorne.